Ja som to v tohto ročnom pôstnom čase ani tak veľmi nespomínal, ale po minulé roky vždy som tak upriamoval na ten veľký týždeň, že budeme čítať 4 proroctvá, ktoré sa vzťahujú na trpiaceho Mesiáša. Teda tie 4 proroctvá z knihy proroka Izaiáša, Deutero Izaiáša, tej druhej časti prorockej knihy, ktoré sa vzťahujú na utrpenie a smrť. Na zástupnú obetu, na toho, ktorý ako vykúpenie od Boha k nám prichádza, aby vykúpil svet, aby záchranu a Božie požehnanie nám prichádzal. Dnešné prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša je práve tým prvým proroctvom o Ebed Jahve, alebo Ebed Adonai, sluha Boží, sluha Pána, trpiaci sluha, ktorý sa prichádza obetovať za nás. Keď poviem Deutero Izaiáš, teda je to tá druhá časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia a práve to, čo tam zažívali, ako v okovách alebo v getách medzi riekami Eufrat a Tigrisa nachádzali, je takým ako keby zhmotnením toho, čo vnútorne prežívali. To, čo si neuvedomovali, zaslepení predtým boli a z dopustenia Boha do tohto zajatia prichádzali. Teda tá zaslepenosť, kde sa od Boha odvrátili, po Bohu šliapali, modlám sa klaňali, amorálne žili, nespravodlivosť konali, boli celí zotročení hriechom a neprávosťou, ktorá ich omíňala. A do toho stavu postupnej premeny to lúča živého Boha, ktorý osvecoval ich drámu, keď si začali uvedomovať, v akom stave sa vlastne nachádzajú, nielen tom vonkajšom, ale i tom vnútornom, Boh prináša svetlo, víziu a zároveň i budúcnosť, kde im ukazuje, ako na nich pamätá, ako ich chce zachrániť. Oveľa viac než z babylonského zajatia, z tej podstaty drámy a biedy ľudského bytia, z hriechu a smrti, ktorá omíňa človeka. Skúsme sa pozrieť na toto prvé proroctvo. Zaujímavé je, ako tie proroctvá postupne gradujú. Ponajprv všeobecné, tých interpretácií je veľa, osobitne judaizmus sa drží práve to, že to je kolektívny Mesiáš, to sme my ako takí, čo sme mnohé pretrpeli, či už v tom babylonskom zajatí boli až po dnešný čas Šoa, keď prežívali, teda holokaust, ale tie proroctvá ako gradujú a v kontexte iných statí Svätého písma starého i nového zákona sa vysvetľujú a ukazujú, tak smerujú k Mesiášovi, Božiemu synovi a nášmu pánovi. Počúvame o Božom služobníkovi, teda je predstavená záchrana, ktorú Boh prináša a bude to jeden z ľudí živého Boha a pána. Jeden z tých, ktorí boli súčasťou izraelského národa, skrze ktorý Boh zjavoval spásu a pripravoval cestu vykúpenia, ktorá sa mala celého sveta dotýkať. Teda jeden z nás, ktorý v mene Boha touto záchranou sa stane. Jeden z nás za nás, ktorý podstúpi tú službu Ebed Jahve, toho sluhu Boha, ktorý trpí, ktorý sa obetuje za nás. Ruka v ruke s tým jedným dychom Boh dodáva, je to dielo Boha. Nie, že jeden z ľudí takto nejako vybraný a povedaný, jedeš chlape a v mene Boha konáš. Ale, a to budeme počuť vo všetkých 4 proroctvách, ako v tých veršoch je vyjadrené tá bytostná aktivita Boha. Jeden z nás a predsa od Boha prichádza. Je to dielo Božie, Boží zámer, Boží spôsob, Božie konanie, Božie vyvrcholenie celých starozákonných dejín spásy, ktoré sa nám prináša. Teda jeden z nás a predsa od Boha, sluha živého Boha, ktorý prichádza, ktorý spásu a vykúpenie prináša. Ten spôsob záchrany, ktorý je daný, je vyjadrený Božím milosrdenstvom a Božím odpustením. Nalomenú trst nedolomí, hasnúci knôt nedohasí. Bude uplatňovať právo. Znova to ospravodlivenie Božie, ktoré v iných statiach sa nachádza, to, čo sme i v piatok spomínali o tej jeremiášovskej Božej pomste, Boh, ktorý v Božom súde. A keď Boh, Boží a pomsta, Boží súd, ako odsúdenie hriechu a ospravodlivenie toho spravodlivého, ktoré je vyjadrené z mŕtvych staním Ježiša, toto je spravodlivý služobník Boží, ktorý v mene Boha pre záchranu sveta prichádza. Prichádza sa obetovať za nás. Teda ten spôsob záchrany je skrze obetu, nebude ani kričať, ani hlučne volať, nebude počuť na ulici ohlas. Zástupnú obetu s milosrdenstvom a s odpustením, ktorá sa nám dáva. Komu je to určené? Človek v tom prvom približení vníma, to sú tí, ktorí sú zotročení v babylonskom zajatí. Ale znova jedným dýchom Boh prináša tú zvesť o svetle národov. Nie, že len vám tie okovy rozlomí. Prichádza pre všetkých tých, ktorí sa pre Boha otvoria a túžia, aby boli službou tohto sluhu pána zachránení. Teda je vyjadrený vstup Boží skrze tohto záchrancu do drámy kohokoľvek z nás. Či už to bola dráma vyvoleného ľudu v babylonskom zajatí, aby sa navrátil späť cez návrat k Bohu, aby do zasnúbenej zeme späť prichádzal, ale oveľa väčšia dráma zajatia kohokoľvek z nás, aby sme boli zachránení, vyslobodení z okrov hriechu a neprávosti. A tamto práve vrcholí. To, z čoho vyslobodzuje, Babylon je málo, že z toho vyslobodzuje. Vyslobodzuje z okov hriechu, ktorým sme zotročení, a z moci smrti, do ktorej sme ponorení. A to tá bytostná záchrana, to bytostné naplnenie, ten bytostný cieľ, ktorý Boh prináša. A je znova, keď sa teda dotknem toho tajomstva služobníka, sluhu Boha, znova je tu vidieť, akým tento služobník je tajomstvom Božím. Jeden z nás, ktorý prichádza s vykúpením a spásou, ale zároveň urobil som ťa svetlom národov. Ten záver je veľmi, veľmi silný. Nie, že ty budeš prinášať svetlo národom, ale urobil som ťa svetlom národov. Až do toho extrému alebo hĺbky tajomstva Mesiáša sa Boh týmto prostvom ponára. To svetlo živého Boha je on sám. Mesiáš, ktorý bude spásu prinášať. Keď to zoberiem dejine, až po tie state novozákone, ktoré priamo sa odvolávajú na tieto štyri proroctvá, vždy ten Mesiáš bol tak obostretý tajomstvom. Čo to vlastne znamená? Jeden z nás sa predsa svetlo národov. Okuji smrti zlomy. Človeka naplní, trst nezlomí, odpustí. Boh pri ňom stojí, Boh si ho nedá, Boh ho ospravodlivý, je novou zmluvou medzi nami. Až práve v tom tajomstve kríža a vykupiteľskej obety Ježiša Krista všetko toto, čo bolo o ňom povedané, napísané, zvestované, realitou sa stáva. A to slovo písma sa nám vynára, pred oči kladie a dáva. Aby sme si v tomto čase o to viac uvedomili, o to viac pochopili, kým je pre mňa tento Ježiš. Ebed Jahve, sluha Boží. Do akej miery sa prichádza za nás obetovať? Boží syn a pán, ktorý sa sluhom stáva. Ak to zoberiem v novozákonnom slova zmysle, keď už sme sa teda dotkli tých pôvodných rečí, Ebed Jahve, tak v liste Filipanom Pavol používa dúlos, slovo. Druhá kapitola sa zriekol, to kenózy, zriekol sa užívania svojej božskej moci, stal sa sluhom, hej. A to dúlos má aj význam otrok. A až chcem ma to privádza. Vidieť Ježiša, ktorý až zotročený tým utrpením a tým jarmom mojich hriechov sa stáva. Aby to vyniesol na drevo kríža. Aby som pochopil a spoznal, aká úžasná je láska živého Boha. Aký zámer Boží 500 rokov pred tým krížom, ktorý bol vydvihnutý, slová povedané a zvestované, prorokované, on kvôli vám príde. Lebo mi na vás záleží. Že znova a znova, nielen to pochopenie, poznanie, wow, toto bolo napísané, to sa splnilo, ale skôr aplikácia toho slova. Pre nás sa to splnilo. Pre každého z nás. Nám je to dané. Bohu na nás záleží. A k nám, v tomto trpiacom služobníkovi Božom, Boh prichádza, aby nás vykúpil. Skúsme teda ponárať sa do toho tajomstva Božej lásky, do tajomstva Božieho zámeru a spásy, do toho pozvania, ktoré je nám dané, aby sme si i my nárdovým olejom našej lásky, našej živej viery a hriechov zrieknutia sa konania dobra Krista uctili, aby sme mu patrili, aby sme spolu s ním životom kráčali. Amen.